когда продал свой дом.
Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiana və ya Napoleonu anlayan Azərbaycanlı. Eşitdiyiniz radio dastan belə adlanırdı.
Milyon, milyon, milyon alıq roz. İz okna, iz okna, iz okna vidiş ti.
Əşrəf Muradı bu izdə andılar. Yazıcı publisist Sara Nəzirova. Xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadə. Aparıcı Sevda İsmaillı. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Миллионы, миллионы, миллион айхоз. Из окна, из окна, из окна видишь ты.
Земгалай.
Рэп тайм, рэп тайм. Һәр җомга ахшамы ва һәр базар ахшам 11дә.
Азатлыкта.
Һәр җомга ахшамы ва һәр базар ахшам 11дә.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə baxa-baxa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinleyenler.
Xəttdə dinleyicimiz var Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gəlirdim dolu adamla. Qayıt saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harda, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu deyənlər, 101.7 FM dahəsində mən Fəziyə və biz səhvdən hadisələrini nəzərdən keçirəcək. Həftə nə ilə əlamətlər olub? Hər halda Azərbaycan ətrafında baş verən hadisələr geosiyasi maraq kəsb etməkdədir. Bəlkə bir başlıq altında birləşdirmək olar Guam və NATO. Bax, belə əməkdaşlıqlar barəsində biz danışacaq. Studiyamızın qonaqları politoloq Hüseyn Balasəlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun. Sağ olun.
Cəmil bəy, nə yerdədir həmin bu Azərbaycanın tərəfdaşlıqları? Yəni həm Guamı da nəzərdən keçirə bilərik, həm NATO ilə tərəfdaşlıq proqramını nəzərdən keçirək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qalan dünya ilə əlaqələri nə yerdə, necə qiymətləndirəsiz və bu vaxtda nəyə göstərdi?
Yəni, hər iki hadisədən yəni, bir o qədər də çox müddət keçməyib. Buxari samiti bu yaxınlarda öz işini tamamladı. Əgər Guamdan söhbət gedirsə, bu iki gün idi ki, dünən sırağa gün ərzində Azərbaycana Moldova prezidentinin səfəri baş verdi. Yəni, bu da Moldovada Guam üzvü olan 4 dövlətdən biridir və çox maraqlıdır ki, Buxari samiti tərəfə Moldova prezidenti belə bir bəyanat vermişdi ki, əgər öz ölkəsindəki deməli o münaqişə zonası, münaqişə separatçı rejim məsələsi həll olunarsa, o Guamdan çıxacaq, NATO ilə bağlı planlarını həll çəkəcək. Bu bəyanat veriləndə bu müəyyən maraqla qarşılandı. Hamı güman edirdi ki, Guam da parçalanacaq. Amma sonradan belə bir məlum oldu ki, belə bir bəyanatla çıxış etsə də Moldova rəhbərliyi Guam üzvlərinə hər hansı bir rəsmi müraciət ünvanlamayıb. İndi səfər zamanında mən izlədim, fikirləşdim ki, görünmür, yəni baxdım ki, görüm Guamla bağlı hər hansı bir fikir səslənəcək, səslənməyəcək, Guamla bağlı hər hansı bir fikir səslənmədi. Yəni belə çıxır ki, Guam fəaliyyət göstərəcək, o parçalanmadan çəkindi. O Moldovanın o bəyanatına gəldikdə isə o çox güman ki, daha çox ritorik bir mahiyyət kəsb edilmiş. NATO məsələsi. Mən bayaq dedim, Buxarest sammitindən bir o qədər böyük vaxt keçməyib. Yəni Ukrayna ilə Gürcüstanın bloka üzülü məsələsi Almaniya və Fransa bəzi dövlətlər üzvatından bu dəfə təxirə salındı. Amma bütün ekspertlər belə bir rəydədilər ki, çox güman ki, yaxın bir il ərzində keçiriləcək növbəti sammitdə artıq Ukraynanın və Gürcüstanın da məsələsi həll olunacaq. Azərbaycana gəldikdə isə bilirsiniz, yəni indi istər Guam çərçivəsində, istərsə keçmiş Sovet respublikaları arasında bir qədər maraqlı bir mənzərə yaranıb. Məsələn, Guamın iki dövləti artıq fəal şəkildə NATO inteqrasiya olunmaq əzmindədir. Amma digər iki dövlət, Moldova və Azərbaycan isə hələ gözləyir. Mənim bu məsələ ilə bağlı fikirlərim bir qədər fərqlidir. Yəni əksər müşahidəçilər belə deyirlər ki, yəni Gürcüstan NATO-ya üzv olduqdan sonra Azərbaycanın da başqa çıxış yolu qalmayacaq, Azərbaycan da NATO-ya üzv olacaq. Amma mən belə hesab edirəm ki, hər halda Azərbaycan tərəfindən NATO-ya fəal bir, yəni inteqrasiya olunmaq cəhdi müşahidə olunmur. Yəni biz proqramın bir mərhələsini başa çatdıq, sülh naminə tərəf təşkilat proqramı. İndi ikinci mərhələ başlanır. Bu mərhələlər nə qədər davam edəcək, nə vaxt qurtaracaq, bunu yəni indidən demək bir qədər çətindir. Azərbaycan rəhbərliyi daha yaxşı olardı ki, NATO ilə bağlı səylərini artırsın. Bax indi Gürcüstanda bir qədər mürəkkəb proseslər gedir. Həmin bu NATO-ya üzv olmaq məsələsi ilə bağlı. O vaxt ruslar demişlər ki, əgər Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq istəsə, Abxaziya, Sızan və Cənubi Ossetiyadan əl çəksin. İndi Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə Abxaziya ilə hökumətə tapşırılıb ki, Abxaziya ilə Cənubi Ossetiya münasibətlərlə bağlı fəal iş aparsınlar. Bir tərəfdən Azərbaycanın apardığı, yəni o ölçülüb balanslaşdırılmış siyasəti təqdir edənlər də var. Deyirlər ki, məsələn, baxın görün, əgər Azərbaycan deməli NATO-ya fəal inteqrasiya olunmaq yolunu tutsaydı, onda Dağlıq Qarabağ məsələsində, Dağlıq Qarabağ regionunun da adı, bölgəsinin də adı bu həmin Abxaziya və Cənubi Ossetiya ilə birgə hallanardı. İndi düzdür, bax indi Rusiya tutaq ki, Dağlıq Qarabağın adını çəkmir. Amma bu nə vaxta qədər davam edəcək, nə vaxta qədər çəkməyəcək? Yəni illər ərzində, 10 illər ərzində, 20 illər ərzində Azərbaycan qeyri-müəyyən vəziyyətdə qala bilməz. Gürcüstan da digər respublikalarda keçir NATO inteqrasiya olunacaqlar. Mənə elə ki, bu gözləmə mövqeyində dayanmaq bir qədər yanlışlıqdır. Yəni daha fəal siyasət aparmaq lazımdır. Gürcüstanla əməkdaşlıq etmək lazımdır. Düzdür, Gürcüstanla bizdə əməkdaşlıq var, amma bunu mən inteqrasiya olunmaq baxımından, NATO inteqrasiya olunmaq baxımından deyirəm. Əgər belə səylər gücləndirsəydi, intensivləşsəydi yaxşı olardı. Düz indi bizdə bilirsiniz, yəni bir qədər o spontan, yəni tarixin gedişi haqqındakı o qanunlarla bağlı fikirlər söyləyir. Deyirlər ki, gec-tez onsuz da NATO-ya üzv olacaq. Amma gec-tez üzv olmaya da bilər. Əgər məsələn bu cür siyasət davam etsə, indi hakimiyyət fəallıq göstərməsə, təşəbbüskarlıq göstərməsə, bu siyasət baş tutmaya da bilər.
Hüseyin Bala Səlimov fikirləri idi. Bu Zəfər Quliyev həmçinin burada studiyamızda. Zəfər bəy, Hüseyin Bala bəyin fikirlərini davam etdirərkən Azərbaycan siyasətini, apardığı siyasətini siz necə qiymətləndirirsiniz? Çünki müxtəlif fikirlər var ki, bir fikirlər bölüşür də, fəal siyasət aparılır və fəaliyyətsizdir. Bu iki fikirə nə deyirsiniz? Dəstəkləyirsiniz yoxsa dəstəkləmirsiniz və niyə?
Azərbaycan hakimiyyəti apardığı siyasəti adətən balanslaşdırılmış siyasət adlandırır. Burada belə formal yanaşsaq doğrudan belə balanslaşdırılmış siyasətə oxşuyur. Ona görə ki 2003-cü ildən bəri götürsək indiki hakimiyyətin prezidentin deyək ilk prezident müddətini Azərbaycan tək Rusiya məsələsi deyil, yəni bir çox qonşularla münasibətləri bərpa edə bilib, qura bilib. İranla münasibətlər son illər konstruktiv xarakter daşıyır. Türkmənistanla faktiki olaraq soyuq müharibə bir vəziyyətindəyik. Azərbaycan, Türkmənistanla da münasibətlər düzəlibdir. Burada həm Azərbaycan hakimiyyətinin demək olar müsbət addımları rol oynayıb, eyni zamanda Türkmənistanda da hakimiyyət dəyişib. Özbəkistanla münasibətlər yaxşı qurulur. Guam çərçivəsində fəal siyasət aparılır və əsas da aydındır ki, ilk növbədə hamı onu vurğuluyor, Rusiya ilə münasibətlər. Əvvəlki gərginlik, deyə Yeltsin dövrünü biz xatırlatsaq, ümumiyyətlə Rusiya ilə münasibətlər çox gərgin idi. Hətta Rusiya Azərbaycana qarşı iqtisadi blokada siyasətini də həyata keçirirdi. Deyək, Rusiya ilə münasibətlərin düzəlməsini Heydər Əliyev dövründə başlanmışdı, lakin məhz son 5 ildə demək olar ki, bir çox sahələrdə, həm siyasi sahədə, həm enerji sahəsində baxmayaraq ki, maraqlar üst-üstə gəlmir və Azərbaycan deyək, enerji sahəsində Rusiya qarşı konkurent kimi çıxış edir, rəqib kimi çıxış edir. Lakin hər halda biz belə ciddi konfliktlərin və gərginliyin artmasını müşahidə etmirik. İqtisadi sahə sahədə də fəal demək olar ki, siyasət aparılır. Eyni zamanda hətta diplomatik deyə bu cədvələ biz baxsaq görərik ki, son 5 ildə Azərbaycan prezidenti dəfələrlə Rusiyada olub. Bütün sammitlərdə də sammitlərdən də kənarda deyə sırf fəal işçi səfərləri də olub. Eyni zamanda da hər ay demək olar ki, telefon danışıqları baş verir. Yəni ki, burada faktiki olaraq müsbət tərəfləri var. Etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycan çalışır qonşularla normal münasibət qurmaq. Lakin eyni zamanda indiki müasir siyasətdə öz Azərbaycan kimi balaca bir ölkəyə və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan geosiyasi baxımdan çox strateji bir yerdə yerləşib və ona görə Azərbaycan kimi ölkəyə tam balanslaşdırılmış və neytral siyasət aparmaq çox çətindir, bəlkə də mümkünsüzdür. Ona görə burada faktiki olaraq prioritetlər ölçülməlidir və ilk növbədə Azərbaycan hansı kursa daha sadiqdir, hansı prioritetlər onun üçün vacibdir. NATO doğrudan da Azərbaycan üçün prioritetdirsə, deməli bu sahədə daha ardıcıl, daha prinsipial siyasət aparılmalıdır. Qərbə inteqrasiya prioritetdirsə, deməli qonşularla dostluq edə-edə eyni zamanda da öz prioritet kursundan kənara dönmək olmaz və bu ardıcıl aparılmalıdır. Burada Hüseyin Bala bəy Moldova prezidentinin Bakıya səfərini qeyd elədi və Guam çərçivəsində bu ölkələrlə əməkdaşlıq. Mən bir nüansa fikir yönəltmək istəyirəm. Bəlkə də bu təsadüfi deyil ki, Guam çərçivəsində bu dörd ölkələr elə bil ki, iki cütlüyə bölünür. Faktiki olaraq biz görürük ki, Ukrayna ilə Gürcüstan həm daha sıx bir-birindən əlaqədədirlər. Hətta prezidentlər səviyyəsində onlar demək olar ki, tez-tez görüşürlər və daha komfort özlərini hiss edirlər. Bir ölkəyə gedəndə, yəni bir yerdə olub məsələləri müzakirə edəndə. Baxmayaraq ki, Gürcüstan Azərbaycanın strateji partnyorudur və coğrafi baxımdan lap yaxında yerləşir. Lakin eyni zamanda biz görürük ki, deyək Azərbaycanı bir çox cəhətlərə görə elə bir Moldova ilə Azərbaycan daha yaxın görünürlər. Burada söhbət tək konfliktdən getmir, yəni ki, bu iki ölkənin ikisində də deyək separatçı konflikt var, lakin Gürcüstanda da var, biz bilirik belə konflikt. Eyni zamanda mənə elə gəlir ki, burada bir neçə məsələ var. Yəni ki, daxili siyasətdə biz götürsək, Gürcüstanla Ukrayna post-aranjist ölkələrdir. Yəni ki, bunlar istər-istəməz narıncı inqilab nəticəsində dəyişirilib və yeni hakimiyyət də istər-istəməz bu inqilabda səslənən şuarlara sadiqliyi göstərmək məqsədi ilə demokratik şuarlara daha çox yer verir. Demokratik dəyərləri çalışır həyata keçirmək. Ona görə Moldovada isə deyək hakimiyyətdə kommunistlərdir. Varonin kommunisti. Azərbaycanda demək olar ki, hakimiyyətdə kommunistlər olmasa da, həm də bir çox sahələrdə biz görürük ki, dünya baxış, yəni ki, ölkədə istifadə edilən siyasət, bu üslublar daha çox neosovet üslubudur. Yəni ki, bu baxımdan, yəni iş üslubuna görə Moldovadakı elita, hakimiyyətdə olan elita ilə Azərbaycanda hakimiyyətdə olan elita bir-birinə biraz oxşuyurlar, yaxındırlar. Eyni zamanda Moldovada və Azərbaycanda qərbə inteqrasiya baxımından ehtiyatlı inteqrasiya strategiyasını seçiblər. Həm Moldova, həm Azərbaycan. Burada həm Avropa strukturlarına inteqrasiya söhbətində demək olar, həm NATO-ya inteqrasiyada. Azərbaycan da ehtiyatla yanaşır və çalışır burada vaxtından əvvəl bu məsələni aktuallaşdırmamaq. Həm Moldovada bu yolu gedir. Eyni zamanda Rusiya münasibətdə. Moldova da bəyan edir ki, onun deyək əsas siyasi kursu qərbə inteqrasiyası, lakin eyni zamanda elə bir iki dənə geosiyasi bir stulda oturmaq çalışır. Həm Moldova iqtidarı, həm Azərbaycan iqtidarı. Yəni qərbə inteqrasiya, lakin eyni zamanda Moskva ilə yaxşı münasibətlər saxlamaq.
Politolog Əfəquluzadə efirimizdə bu balanslaşdırılmış ifadəsinə razı olmayarkən söhbəti gətirib ona çıxartdı ki, Azərbaycan bu növ siyasətə yola vermək siyasətidir.
Bəli, burada konyunktur pragmatik yanaşma da var. Yəni Azərbaycan çalışır manevr etmək. Bu başa düşüləndir. Yəni ciddi risklərdən qaçmağa çalışır Azərbaycan hakimiyyəti və Moldova hakimiyyəti də. Ona görə ki bu deyək separatçı konfliktlərin o ölkələrdə bu olan separatçı konfliktləri məsələsi də ehtiyatlı yanaşmağa vadar edir bu ölkələri. Eyni zamanda deyək Gürcüstanla Ukraynadan fərqli olaraq Moldova Azərbaycan axı qərb ölkələri tərəfindən də hələ o qədər kişiler ciddi desteğe malik değiller. Yani ki Gürcistan özünü bazı meselelerde riskli yapara bilir. Bilir neye güvenir. Onun arkasında lazım gelende daha prinsipiyal şekilde aparıcı gərb ülkeleri durur. Ukrayna öz daxili potansiyalına da güvenir. Eyni zamanda o da Avropa desteğine güvenir, Amerikanın desteğine. Azerbaycan iktidarı hem Moldovan'da iktidarı başa düşürler ki burada tam hem heleli o desteği, yani ki 100% güvenmek bu desteğe mümkün değil. Ona göre daha ehtiyatlı siyaset aparırlar. Lakin burada ben şahsen o fikirdeyim ki Azerbaycan diye NATO meselesinden söhbət gedirsə, hem Azerbaycan hem Moldova NATO'nun üzvü olacak ve bu kaçılmazdı. Global, dünyada global değişiklikler baş vermesə bu kaçılmazdı. Olabilsin eləcə NATO'nun özü bu iki ölkələrə, bayaq dediğim kimi Guam iki cütlükdən ibarət, Ukrayna'nın Gürcistan'a bir sürət grafiki verir və Azərbaycanla Moldova faktiki olarak ikinci eşolonda, ikinci deyən cərgədə gəlirlər. Yəni ki, bu tək Azərbaycanla Moldova ölkələrinin iktidarın öz təşəbbüsü deyil ki, o sürəti azaldır, ehtiyat edir. Bu razılaşdırılmış bir cədvəldir.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İktidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Onlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırlar səfərində mən sizlə birlikdə həftənin hadisələrini politoloqlar Zəfər Quliyev və Hüseyin Bala Səlimovla burada əyləşərkən nəzərdən keçiririk. Hüseyin Bala bəy, Azərbaycan yaxınlığında baş verən hadisələr Azərbaycanı nəyi düşünməyə sövq edə bilər? Misal üçün götürək Gürcüstan Rusiya arasında anlaşılmazlıqları, deməzdim münaqişə, amma problemlər, BMT səviyyəsinin təhlükəsizlik şurasının səviyyəsinə qaldırmaq, həmin bu problemin müzakirəsi nəyi düşündürməyə vaad edir Azərbaycanı?
Bir formal tərəfdən götürəndə o NATO inteqrasiya olunmaq məsələsində ehtiyatlı davranış tərzinin tərəfdarları, yəni bu prosesləri əsas götürərək Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinə, o cümlədən əsas götürərək öz mövqelərinin daha nətər deyirlər, tutarlı, daha doğru olduğunu deyirlər. Onlar deyirlər ki, məsələn, baxın, görün, məsələn, Rusiya-Gürcüstan münasibətlərini Saakaşvilinin NATO siyasəti hansı səviyyəyə gətirib çıxartdı. Bu bir qədər formal məntiqdir. Əslində qalsa, bilirsiniz, yəni demək olmaz ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri təbii ki, bayaq da qeyd edildi. Formal olaraq Rusiya-Azərbaycan münasibətləri əvvəlki dövrlərə nisbətən, məsələn, Yeltsin dövrünə nisbətən daha da yaxşılaşıb. Nisbətən bir qədər, mən deməzdim yaxşılaşıb, stabil səviyyəyə çatıb. Yəni bunu biz etiraf edirik. Amma bilirsiniz, yəni o mina zamedlənin modeli deyirlər. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində də o mina var. Nə vaxtsa o mina partlaya bilər. Yəni bu günləri bax o dünən də Bepa Qozadı dedi, yola verməklə. Yola vermək siyasəti ilə təbii ki Rusiyanı qıcıqlandırmamaq olar, İranı qıcıqlandırmamaq olar. Amma Azərbaycan da bilirsiniz uzun müddət bayaq mən dedim qeyri-müəyyən vəziyyətdə qala bilməz. Azərbaycan hərəkət etməlidir. Dünyanın təhlükəsizlik arxitekturası var. Bu arxitektura təkmilləşir. Bu arxitekturanın coğrafiyası genişlənir. Azərbaycan da bu arxitekturada özünə bir yer tapmalıdır. Hal-hazırda bilirsiniz Azərbaycanı biz götürək Azərbaycanın iki vəziyyətdə. Azərbaycan nə neytral dövlət kimi ki İsveçrə kimi ya başqa bir neytral dövlət kimi heç kim tərəfindən etiraf olunmur ki Azərbaycan neytral dövlətdir. Nə də Azərbaycan tərəfindən belə bir bəyanat verilmir ki Azərbaycan neytral dövlətdir. Yəni bu yoxdur. Bundan başqa məsələn Ermənistanı götürsə Rusiya Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin iştirakçısıdır. Rusiya ilə birlikdə MDB çərçivəsində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi. Azərbaycan yəni mən də hesab edirəm ki daha düzgün olar, daha yəni bu yaxşıdır. Bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində qoşulmayıb onun üzüdür. Yəni Azərbaycan faktiki olaraq heç bir təhlükəsizlik müstəvisində və heç bir təhlükəsizlik blokunda təmsil olunmayıb. Onun NATO ilə əməkdaşlığı, sülh əmrinin tərəfdaşlığı bu proqramlarda real təhlükəsizlik və əməkdaşlıq mahiyyəti kəsb edən proqram deyirlər. Yəni bu sadəcə müəllim tələbə öyrənmək, öyrətmək, öyrətmək, öyrənmə siyasətidir. Yəni Azərbaycanın təhlükəsizlik məsələsi hələ açıq qalıb. Bu heç bir təhlükəsizlik blokuna qoşulmayıb, heç bir hərbi bloka qoşulmayıb. Axı bilirsiniz, yəni bizim regionumuz da elədir. Regionumuz da elədir, o qədər mürəkkəb regiondur ki, mən inanmıram ki, burada məsələn neytral dövlət statusunu uzun müddət saxlamaq, yəni onu korumaq mümkün olsun. Niyə görə? Çünki bizi o qədər də mütərəqqi dövlətlər əhatə etmirlər. Əgər bizi Avropanın ortasında olsaydı, Avropanın göbəyində olsaydı, yəni bu indiki statusla, indiki vəziyyətimizlə bəlkə də biz yəni qonşularımızı qıcıqlandırmazdıq. Amma biz indiki vəziyyətlə hamını qıcıqlandırırıq. Bu mənadan yanaşanda mənə elə gəlir ki, problemi uzatmaq olar, problemdən qaçmaq olar. Amma daha yaxşı yol odur ki, sən problemin üstünə gedəsən. Əgər sən, əgər xüsusən də sən əminsən ki, bu problemi sən nə vaxtsa həll etməlisən. Yəni bu mənada baxanda mənim elə gəlir ki, bu gözləmə siyasəti, artıq Yeni Azərbaycan Partiyası 14 ildir hakimiyyətdədir. Yəni bu gözləmə siyasəti. Bunlar yəni bu terminlər deyirlər ki, vaxtı gələndə, vaxtı yetişəndə. Bilirsiniz, yəni bəlkə də terminlər diplomatiya baxımından, deyə misal var deyirlər ki, diplomata dil ona görə verilib ki, öz fikirlərini gizləsin. Bu diplomatiya baxımından bəlkə də bu terminlər maraq kəsb edir. Ancaq real siyasət baxımından, seçicilərin psixologiyası baxımından, cəmiyyət baxımından, axı insanlar bu sualı verirlər. Vaxtı gələndə axı nə vaxt bunun vaxtı gələcək? Kim bunu müəyyən edir? Necə müəyyən olunur? Əslində Gürcüstan-Rusiya münasibətlərini götürsək, orada qeyri-adi heç nə yaşanmır. Gürcüstanın Rusiyaya görə, Rusiyanın Gürcüstana münasibəti hamıya bəllidir. Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Ossetiyada oynadığı rol hamıya bəllidir və bu rol özünü təzahür etdirir. Eyni ilə də Dağlıq Qarabağ məsələsində də ermənilər Azərbaycanın 20% torpağını işğal edə bilməzdilər əgər Rusiya olmasaydı. Yəni Rusiyanın da burdakı rolu hamı üçün aydındır. Biz uzun müddət bilirsiniz, yəni Rusiyanın adını çəkməməklə artıq yeri gəlmişkən çəkmək cəhdlər də var, yəni belə cəhdlər də olunur. Yəni bununla heç nə həll etmirik. Mənə elə gəlir ki, daha düzgün olardı ki, biz qarşımıza konkret məqsəd qoyaq. O məqsəd aydınlığı böyük şeydir. Və konkret məqsəd çərçivəsində inadla addım-addım gedək o məqsədə doğru. Və bilək ki, problemin üstünü örtməklə, onu müvəqqəti yuvatmaqla problem həll olmur. Bəlkə də zaman keçdikcə o problem daha da kəskinləşir, daha mürəkkəb forma alır.
Aydındır. Şimbə Səlim fikirləri idi bu. Qalan 6 dəqiqə ərzində indi qısaca gəlin keçək Azərbaycan daxili siyasətinə. Hüseyn bəy, necə düşünürsünüz? Xarici siyasətə balanslaşdırılmış deyirlər. Azərbaycan daxili siyasəti də mi balanslaşdırılmışdı, yoxsa necə?
Yox, qətiyyən. Biz yəni o xarici siyasətdə balanslaşdırma nə deyir, hansı formada nəzərdə tutulur? Yəni biz bu artıq kifayət qədər danışdıq. Mən qısaca buna toxunmaq istəmirəm. Yəni mən yəni təəssüf hissələrini bir vətəndaş kimi qeyd etmək istəyirəm ki, bu Azərbaycan hakimiyyəti təəssüf ki, xarici maraqları, yəni müxtəlif xarici maraqları, müxtəlif dövlətlər tərəfindən yönəlilən xarici maraqları daha çox nəzərə alır nəinki öz cəmiyyətinin maraqlarını. Yəni cəmiyyətin maraqları demək olar ki, nəzərə alınmır. Həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi baxımdan cəmiyyət elə bil ki, bir qədər cəmiyyətə qarşı tam etinasızlıq göstərilir. Yəni bunun biz müxtəlif formalarda təzahürlərini hiss edirik. Bax bilirsiniz, yəni bayaqdan bir saatı təxminən söhbət edirik. Rusiya ilə bağlı necə ehtiyatlı siyasət yürüdülür, İranla bağlı siyasət yürüdülür, nə bilim başqa məsələlərlə bağlı siyasət yürüdülür. Amma cəmiyyət bir siyasi aktor deyirlər də, politologiyada oyundan kənar vəziyyətdədir. Nə cəmiyyətlə siyasi dialoq qurulur, nə iqtisadi dialoq qurulur. Özü də görürsünüz ki, bax, məsələn, götürün, indi seçkilidir, müxalifətlə dialoq yoxdur, cəmiyyətlə dialoq yoxdur. İndi seçkilidir, güman etmək olardı ki, iqtisadi siyasətdə, qiymət siyasətində ən azı seçkiyə görə müəyyən yumşalma, mülayimləşmə hiss olunacaq. Təəssüf yoxdur, qiymətlər gün-günə artır, inflyasiya artır. Yəni cəmiyyət bir sözlə bir nəzərə alınmır. Yəni ona görə burada hər hansı bir balansdan danışmaq tamamilə mümkün deyil. Yəni hansı balansda danışmaq? Bütün hallarda bilirsiniz, yəni normal dövlətlərdə bütün halda cəmiyyət hakimiyyətdən güclü olmalıdır. Yəni heç bir hakimiyyət öz cəmiyyətinin pövqündə dayanmamalıdır. Amma bizdə balans cəmiyyətin hakimiyyəti xeyrinə pozulub. Hakimiyyət demək olar ki, özünün o repressiv aparatı ilə birlikdə cəmiyyətdən qat-qat güclüdür və ona görə güclüdür və ona görə də cəmiyyəti tənzimləyə bilir. Nə müxalifətlə hakimiyyət arasında balans yoxdur. Düzdür, bilirsiniz, yəni hakimiyyətlə müxalifət arasında balans yaratmaq həmişə bu qədər çətin olur, çünki hakimiyyət güclü olanda müxalifət zəif olur, müxalifət zəif olanda hakimiyyət güclü olur. Amma buna baxmayaraq, bilirsiniz, amma bütün bunlara baxmayaraq, hardasa bir balans da olmasa bir müvazinə saxlanılmalıdır, tarazlıq gözlənilmir. Təəssüf ki, bu da yoxdur.
Zəfər bəy, sizin fikirləriniz bu barədə?
Faktiki olaraq bizim hakimiyyət heç həmən o balansı heç axtarmır da daxildə, heç nail olmaq da istəmir ki, o faktiki olaraq bu siyasi Azərbaycanda mövcud olan siyasi rejim başqa bir siyasi xəttin üstünlüyü veribdir, daxildə aparılan siyasət. Formal olaraq, formal yanaşsaq bu demokratiyaya bənziyir. Ona görə buna elə çox vaxt deyirlər demokratiyanın imitasiyası. Yəni, həmən o institutlar mövcuddur. Bütün başqa, belə baxan olanda formal baxımdan bizdə bütün instanslar mövcuddur. Hətta hakimiyyət bölgüsü də var. Hətta olmayan ombudsman institutu yaradıldı, ictimai televiziya yaradıldı. Belə baxanda çox partiyalı sistemdir, partiyalar mövcuddur. İqtidar tez-tez deyək, tənqidi qiymətlərə qarşı, xaricdən gələn tənqidi hesabatlara qarşı rəqəmləri deyir ki, Azərbaycanda yüzlərlə qəzetlər var, nə qədər partiya var. Yəni, pluralist bir cəmiyyət yaranıb. Əmbə real mahiyyəti hakimiyyətin, ona görə deyirəm, yəni real mahiyyəti ondan ibarət ki, bu hamısı şırmadır, hamısı dekorasiya, imitasiya xarakteri daşıyır. Əslində isə hakimiyyətin o skeletini biz götürsək, burada sırf sərt avtoritar rejim, həməşə sərt avtoritar rejimə meyil göstərilib. Hansısa bir dövrdə avtoritar rejim büdrüyüb, zəifliyib, o vaxtı biz görmüşük daxildə bizdə belə proseslər olub. Aklokratik elementlər hətta artıbdır, müxalifət fəallaşıb. Lakin eyni zamanda ümumi götürsək, həmən o ənənə qalmaqdadır. Sırf avtoritar rejim, sərt avtoritar rejim və son illər bu avtoritar rejim faktiki olaraq polis rejiminə çevrilməkdədir. Ona görə ki, Azərbaycanda polis gücü, qanunlar idarə etmir münasibətləri, dövlətdə olan münasibətləri, güc, pul və hakimiyyətin əlində olan administrativ resurs. Bu üç, əslində bu üç faktordan istifadə edərək, mövcud olan hakim rejim istədiyinə nail olur. Həm cəmiyyəti sustura bilir, həm müxalifəti, həm lazım gələndə mətbuatı da susturur. Ona görə faktiki olaraq buna çox təəccüblənməyə də dəyməz. Yəni ki, bu əslində əvvəldən gələn ənənədir ki, get-gedə sərtləşir bu siyasət və indi biz onun indiki bu vəziyyətini görürük.
Minnətdaram Zəfər bəy, fikirlərinizə görə çox sağ olun. Hüseyin bəy, sizə də təşəkkürlər.
Sağ olun.
Həftənin hadisələrini biz bu dəqiqələrdə nəzərdən keçirdik. Azərbaycanın çünki bu hadisələri birləşdirdiyi həm daxili, həm xarici siyasəti istiqaməti bir adı sərlövhəsi altında. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək. Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM. FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.